Box to Box Media Network.
Hai pendengar Showbox, Annyeong. Kita kembali lagi ke sebuah episode Korea Vagansa bareng gue dan Krisna buat membahas Alienoid 2, Return to the Future. Film ini udah lama banget gue tunggu-tunggu. Iya, gue nunggu ini, gue Amy nih ya. Dulu tuh waktu pertama kali Krisna nge-review, inget nggak kalian bahwa gue tuh sikap gue memang rada skeptis ya. Waktu itu ceritanya terdengar jelimet, nggak linear, pakai timeline jumping, tapi tahun 2023 lalu akhirnya gue nonton sendiri filmnya di Prime Video dan ternyata filmnya adiktif buat gue. Waktu itu di review pertama, Krisna bilang dia bisa lebih konsen nonton karena nontonnya di bioskop. Tapi gue justru terbantu sama nonton pertama kali untuk film Alienoid itu di OTT karena gue bisa ngulang beberapa kali sampai gue benar-benar paham ceritanya. Jadi walaupun sejujurnya Krisna benar juga sih bahwa ceritanya sendiri tuh udah bisa dipahamin ya Kris, karena editingnya nggak amburadul, ceritanya rapi dirangkai sama sutradara Choi Dong-hun. Tapi gue mengapresiasi fakta bahwa di Prime Video gue bisa ngulang-ngulang gitu. Gue sih cukup nonton dua kali buat paham total apa yang terjadi. Selebihnya gue nonton ulang buat nonton cast-nya yang luar biasa banget dan makin terasa familiar buat gue pas gue nonton film kedua. Jadi sekarang di Januari 2024, kita akhirnya kedatangan juga sequel-nya di Bioskop Indonesia. Hari pertama tanggal 24 Januari, gue langsung cus ke bioskop karena udah gak sabaran. Dan ternyata filmnya sesuai ekspektasi banget buat gue. Gue gak tahu kalau Krisna merasa dia sesuai apa enggak ekspektasinya. Tapi buat gue iya banget, gitu sesuai banget. Banyak plot twist yang bikin gue kayak, ah gila ternyata gini, sialan gitu. Jadi gue excited sendiri, gue nonton gak pakai makan, gak pakai minum. Duduk manis di bioskop selama 2 jam penuh untuk menyaksikan aksi kerennya Muruk, Ian, dan kawan-kawan. Jadi gue sekarang pengen tanya nih sama Krisna, sesuai nggak Kris sama ekspektasi lo? Dan ini kan Alienoid ini dirilisnya 1,5 tahun sejak film pertamanya ya. Karena seingat gue Alienoid yang pertama itu Summer 2022.
Kalau soal ekspektasi, gue sama sih, setuju gue sama kayak lu. Sesuai sih dari sisi entertainingnya, dari sisi karakternya, semua tuh sesuai sama apa yang gue harapkan sebagai apa ya, konklusi penutup dari cerita yang udah dibangun dari film pertama kan. Terus kalau ya kalau buat yang sama sekali belum nonton sih kayak wajib ya nonton
Wajib ya.
nonton dulu karena kan nggak ada jeda kan, maksudnya entah sequel ini tuh nggak ada jeda kan secara secara cerita gitu kan, dari film pertama ke sequel ini tuh beneran langsung gitu kan.
Iya,
Jadi
langsung
kalau
lari gitu.
jadi kalau 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 yang sama sekali belum nonton film pertama sih kayak bakal plus ya, mana karakternya banyak lagi kan.
Itu dia.
Tapi kalau yang udah sempet nonton film pertama gitu, misalnya udah agak lama, ya mungkin kalau ada waktu sih lebih bagus kali ya buat nge-refresh gitu kan, buat buat inget lagi karakternya terus ceritanya sampai mana gitu. Tapi kalau kalau nggak pun, gue rasa nggak masalah sih karena recapnya di awal film, gue rasa udah cukup ngejelasin ya,
Betul.
menurut gue sih.
Mana terus di CGV gue sempet diputerin satu klip yang emang nge-recap gitu ya. Gue gak tahu
Iya.
maksudnya itu apakah resmi atau gimana. Tapi ya gue berterima kasih sih ya dari recapnya itu. Karena gue menurut gue perlu ya untuk ya setidaknya refresh dikit lah. Meskipun gak sampai nonton film yang pertama lagi sepenuhnya gitu. Emang ceritanya Alienoid 2 ini langsung ngelanjutin cliffhanger yang terjadi di film pertama tentang Muruk. Tapi terus film ini juga banyak flashback ke beberapa hari atau minggu sebelum kejadian-kejadian yang ada di film pertama. Dan lagi-lagi plotnya tetap kompleks dan cenderung ruwet. Apakah menurut lo penonton tetap bisa menikmati sama seperti di film pertama?
Kalau menurut gue sih film pertama itu tetap terasa apa ya, jauh lebih kompleks kali ya. Karena paling nggak kalau di sequel ini kita pertama kita udah kenal sama sebagian besar karakternya kan. Itu tuh dulu lumayan menurut gue yang bikin film pertama tuh terasa lebih kompleks gitu. Itu karena karakternya banyak dan kita harus mengenal satu-satu gitu kan. Mereka karena kayak dari faksi yang berbeda-beda gitu kan. Ada aliennya, ada
Iya.
apa? Dari yang dari masa depan, ada yang penyihir, ada yang pendeta gitu segala macam kan, biksu-biksunya itu banyak yang harus kita kenalin di sini. Paling etis kita udah kenal sebagian besar gitu motivasinya. Terus apa ya, selain itu menurut gue karena sejak awal filmnya juga ini sebenarnya kayak semuanya tuh udah dibangun dari film pertama secara cerita, secara plot gitu ya. Jadi film ini tuh dari awal kayak sebenarnya udah bergerak menuju klimaks atau konklusi gitu. Jadi menurut gue plotnya sih jauh lebih solid juga ya.
Iya, jadi nggak bertele-tele gitu ya, nggak
Iya, bener
harus
kan? To the
apa ya
point
ngasih
gitu.
eksposisi dulu tentang karakter ini atau karakter itu. Setidaknya kita udah langsung dikenalin sama karakter-karakter utamanya, meskipun di sini tetap ada ya
Iya.
karakternya. Contohnya karakternya si Jin Sun Kyu yang tiba-tiba muncul,
Yeah.
terus kayak loh, ini ada siapa nih gitu.
Ya.
Maksudnya oke, tapi itu menurut gue juga penambahan yang natural aja karena sebenarnya kejadian dia muncul itu ya
Terkait
emang
kan?
terkait gitu. Jadi kayak gue nggak merasa ada kejutan-kejutan yang gimana banget. Terlepas dari plot twistnya ya, Chris. Gue
Lumayan
kalau
kaget sih ya plot twistnya ya.
iya, maksudnya pelan-pelan tuh beberapa plot twistnya kan mulai terungkap ya, bahwa ternyata banyak karakter nggak seperti yang kita duga. Contohnya kayak kucing-kucingnya si Muruk, terus
Cakar kanan
karakternya
cakar kiri itu ya.
iya, cakar kanan, cakar kiri. Terus udah gitu kayak karakternya si Lihani itu ternyata lebih besar daripada yang
Ya,
kita kira gitu. Dan apa yang kita kira waktu itu Muruk kerasukan, alien jahat, tapi ternyata bukan gitu. Gue jujur aja sih, gue suka banget sama caranya rahasia-rahasia ini satu persatu terbongkar. Kayak mereka tuh nggak numpuk semuanya di akhir,
Iya.
bukan pakai satu momen besar yang wah, ceritanya ngagetin apa spektakuler, tapi pelan-pelan gitu, lewat beberapa adegan di sepanjang film gitu. Jadi efeknya gue sering banget merinding gitu.
Lebih
Gue
banyak
nggak,
ini ya pengungkapan ya.
iya gitu. Kalau lo perasaannya kayak gimana? Apa kalau kayak gitu juga atau buat lo biasa aja gitu?
Setuju sih, gue juga suka sama hal ini gitu ya, kayak semuanya satu persatu gitu. Itu menurut gue menunjukkan kalau sequel ini tuh ditulisnya tuh dengan apa ya, dengan sabar gitu, nggak buru-buru gitu. Jadi tahu urutannya gimana, kayak siapa yang harus diungkap dulu, siapa yang harus diungkap dulu biar ceritanya terasa lebih runut di belakang gitu, nggak semuanya tiba-tiba apa ya jeder, ternyata ini kan malah kita jadi nggak fokus juga gitu kan. Di sini kita bisa satu-satu fokus ke cerita si kayak misalnya cakar kanan cakar kiri, siapa cakar kanan cakar kiri gitu kan.
Iya.
Kan itu awalnya kan kita nganggap kayak ah sini cuman
Iya.
comedic relief gitu kan macam, tapi terus ternyata diungkap oh mereka penting ya gitu dari awal gitu kan. Terus kenapa ada mereka mendampingi Muruk juga, oh jadinya make sense gitu kan. Nah, itu kayak sabar dan solid jadinya gitu. Terus fokus di situ, terus ketika harus cerita bergerak lagi ya kita udah bisa switch fokus lagi kan gitu ke untuk plot-plot lainnya gitu. Itu solid sih jadinya menurut gue.
Ini kalau nggak salah lo pernah bilang bahwa syutingnya barengan ya, Chris, film ini.
Iya sih. Tahu gue dulu sekaligus.
Kalau menurut gue ini justru yang nambahin tentang syuting bareng itu satu dua. Gue merasa ceritanya ditulis udah jadi satu cerita baru
Iya.
dibelah dua. Bukan
Iya.
kayak dia sengaja bikin oh ini porsinya part one, ini porsinya part two. Nggak kayak gitu gitu. Jadi
Kayak
agak
nungguin dulu nih laku nggak
iya.
ya? Kalau laku lanjut, kalau
Iya.
enggak gitu.
Ini
Iya
kelihatan
betul.
kayak ditulisnya secara utuh, baru terus dipotong di tengah-tengah gitu. Mungkin karena kepanjangan atau gimana gitu. Jadi
Iya.
gue sih apresiasi ya sama si sutradaranya yang juga jadi penulisnya, bahwa dia mikirin banget ceritanya tuh nggak dipotong-potong secara sembarangan gitu, tapi beneran dipikirin secara ya komplit gitu.
Kontinuitasnya enak gitu kan jadinya.
Ya, betul-betul. Nah, tapi sekarang nih Chris, gue pengen tahu karena kita udah
Yeah.
balik lagi ke Alienoid setelah mengenal karakter-karakter yang udah kita tahu dari film pertama.
Yes.
Ini penampilan siapa dan karakter mana yang paling lo tunggu-tunggu di sequelnya?
Lo dulu dong.
Gue
Lo
dulu.
dulu.
Gue sebenarnya ada dua jawaban yang berbeda. Karena kalau karakter yang paling gue tunggu-tunggu itu si Muruk.
Yes.
Terus kalau penampilan, acting, jawaban gue adalah Lihani. Kalau Muruk, gue milih Muruk karena emang dia tokoh sentral dan gue pengen tahu lebih banyak tentang masa lalunya dia. Kalau Ian kan kita udah tahu ya masa lalu
Iya,
dia,
udah lumayan
bayi.
terungkap lah ya dari film pertama sebenarnya.
Maksudnya dia bayi yang dibawa ke masa depan dan dibesarin di masa depan terus akhirnya balik lagi ke eranya gitu. Itu semua udah kita udah tahu gitu. Tapi Muruk tuh kayak siapa sih anak ini gitu. Tapi ternyata kita dapat di sini tuh dapat ceritanya bahwa tuh dia sempat jadi apprentice terus sama si Sorcerer dua itu penyihir dua itu kan dia dianggap kayak murid gitu. Terus apa ternyata dia tuh iya apa yang terjadi setelah kita anggap dia kerasukan itu tuh semua menarik buat gue dan akhirnya pertanyaan gue terjawab kenapa dia terus dia punya kipas itu
Iya,
dan
betul.
familiarnya yaitu dua dua peliharaannya dia si
Oh,
cakar-kanan
kucing
cakar,
itu.
cakar kiri itu juga dijelasin gitu jadi
Iya.
gue puas banget sih nonton Muruk di sini
Utuh lah ya.
iya betul gitu nah kalau si Lihani of course karena gue pengen tahu dia gimana di sini mainnya dan yang gue surprise adalah ternyata perannya penting banget sih
Kalau itu gue udah nebak sesimpel dari pas film pertama, kayaknya ini nggak mungkin kalau karakter yang nggak penting yang main dia gitu.
Iya, itu juga sih karena dia secara reputasi kan nama besar ya. Terus
Iya.
udah gitu, dan gue heran di sini juga lagi-lagi dia dapat peran action. Kayak waktu di Extreme Job kan kayaknya itu pertama kali gue ngelihat dia di peran di mana dia main fisik banget gitu ya. Terus udah gitu di sini dia di sini main main fisik juga gitu.
Iya,
Maksudnya
martial
gak
arts juga kan.
martial arts juga gitu dan ternyata dia adalah keturunannya.
Itu dia yang paling gong itu.
Itu lumayan banget sih entertaining banget ngeliat si
Iya.
Lihani karena dia dapat adegan-adegan komedi juga yang waktu dia
Iya.
taser lah apa segala macam terus yang dia nangkep penjahat lah jadi wah emang ternyata puas banget sih nontonnya. Halo lu gimana?
Kalau gue dari film pertama, karakter favorit gue di Ellen White ini tuh si ini dua penyihir dari Gunung Kembar itu.
Iya,
Siapa sih namanya?
betul.
Iya, si Hyoksol sama Chungwon. Itu kalau kalau Ellen White mau bikin spin-off gitu ya, gue senang banget, gue bakal nonton dengan senang hati kalau mereka yang jadi karakter utamanya sih.
Iya, dan di sini porsinya banyak banget ya
Nah,
buat
dan
karakter
itu
itu.
karena pas gue lihat trailernya kan di kayak pas nonton film pertama mereka porsinya udah lumayan gede ya, udah cukup, ternyata cukup penting pas kita tahu di terakhir gitu kan. Dia salah satu inilah salah satu orang yang ada di kejadian pas Selene datang gitu kan. Oh, berarti penting nih dia kan. Terus dijelasin juga dia mereka berdua nih salah satu apa ya? Salah dua penyihir terkuat di Joseon gitu kan sebenarnya. Terus ya penampilan mereka kocak banget gitu kan, chemistry-nya keren banget gitu, terus sangat menghibur. Ya gue penasaran nih perannya bakal dibawa kemana gitu. Terus ternyata kalau gue lihat pas gue lihat trailernya juga kayak wah ini mereka berdua kok makin gede nih kayaknya perannya gitu ya.
Iya, betul.
Terus ya udah pas gue nonton ya yang kedua ini mulai kan mereka kayak apa ya, mereka kan sebenarnya bukan karakter yang baik-baik banget gitu ya. Tapi
Iya.
akhirnya terus mereka tergerak untuk ngebantu si Muruk gitu kan, walaupun mereka kayak apa ya, ngakuin gak ngakuin kalau dia tuh muridnya gitu kan, itu juga lucu kan. Kayak ya ya bagian paling menghibur itu dari mereka lah. Terus pas mereka ke masa depan juga konyol kan, yang mereka di adegan di gym segala macem gitu. Itu
Aduh.
bener-bener bagian paling menghibur kalau buat gue, dan gue puas karena akhirnya mereka dikasih apa ya, nggak cuman komedi doang gitu, tapi mereka bagian action mereka juga keren, berantem mereka tuh kan pakai segala
Ya.
macam sihir-sihirnya, jurus-jurusnya yang apa sih kayak cermin pembesar itu, terus yang kertas bikin kopinya apa bikin badannya jadi banyak itu kan menarik ya dipakai buat ngelawan alien gitu kan, itu seru banget gitu. Jadi gue
Nah,
puas
itu
juga
dia.
sih.
Itu nanti bakal gue bahas lagi ya,
Oke.
cara mereka fighting sama alien gitu. Tapi kalau
Terus kak
penampilan,
kalau
acting,
ah kalau acting gue justru nungguin banget sama si Jin Sun Kyu karena di film pertama kan dia nggak
oh,
ada kan.
nggak ada
Terus lah
ya.
terus gue lihat di daftar cast-nya, wah ada dia nih, jadi apaan nih gitu. Terus gue mikir wah Lihani kan perannya bakal gede nih di sini kan of course. mereka bakal dihubunginnya kayak apa ya? Mengingat mereka kan sejak Extreme Job kayak apa ya, saling sering dikaitkan gitu mereka berdua kan. Terus kayak wah, ternyata cara nyambung ini lucu juga sih, leluhur.
Itu emang karakter dua ini mantan Extreme Job selalu bikin gue kayak fokus ke situ gitu. Kayak gue tadinya nggak menyangka bakal ada Jin Sun Kyu karena kan gue nggak ngecek gitu ya. Ya ngecek sih, tapi gue nggak menyadari ada dia di situ yang perannya
Iya,
bakal
iya.
gede gitu. Karena kan
Karena case-nya banyak banget ya yang terkenal.
iya betul. Tapi ternyata pas dia muncul dan ternyata karakternya seperti itu, gue jadi kayak mana terus adegan-adegan dia silatnya keren-keren gitu.
Iya, silat serius loh. Justru dia nggak banyak komedi kan di
Iya,
bagian dia.
iya. Makanya
Yang brutal gitu berantemnya kan.
iya itu kayak apa ya? Sekali-kalinya nonton Jin Sun Kyo nggak bikin ketawa, tapi bikin kayak excited gitu, thrilled
Iya.
gitu.
Keren
Makanya.
karakternya.
Tapi lo merasa nggak sih, Chris, martial arts di sini tuh makin kental kayak nonton film silat. Padahal berantemnya lawan alien kan?
Iya.
Iya. Ini actionnya dia pakai pistol, iya. Pakai senjata tradisional kayak pedang dan panah, iya. Tapi ada pusaka sihir juga. Terus ada martial arts. Ini gimana? Apakah menurut lo actionnya tuh seefektif laga yang kita lihat di film-film action lain? Atau justru malah jadinya lebih lucu gitu karena faktor itu tadi, ngelawan alien tapi pakai benda sihir gitu.
ya mungkin kalau kalau soal porsinya gitu ya, kenapa makin terasa kental, mungkin karena kalau di film pertama kan masih ada action apa ya, kayak penuh ledakan gitu kan, kayak yang diwakilin sama si Guard sama si Thunder gitu kan di masa kini gitu kan, itu kan belum martial arts gitu. Sementara di sini kan karakternya udah apa, yang punya peran gede kan semuanya udah martial arts semua kan, yang baik di era Joseon terus yang pas ke masa kini pun mereka ikut gitu kan. Jadi ya makin kental lah itunya martial arts ya. Cuman di sisi lain ya jadinya sesuatu yang fresh kan. Kita udah sering ngelihat apa ya, invasi alien gitu kan. Terus dilawan dengan senjata atau secara gerilya segala macem. Tapi ngelihat dilawan dengan martial arts gitu ya, yang beneran martial arts, terus ada sihirnya juga yang dengan pusaka-pusaka aneh itu jadinya terasa fresh banget sih. Jadinya gue sangat terhibur juga sih.
Iya, gue setuju sih. Kayak something new aja gitu. Dan mungkin nggak kepikiran sama filmmaker barat ya. Kayaknya kayak ini pertama kalinya gue nonton ada orang ngelawan alien pakai martial arts gitu.
Iya,
Itu kan
pakai
sesuatu
pedang,
yang
pakai
kayak wah, emang ini idenya ternyata luar biasa banget kreatif sih. Nah, terkait itu juga, menurut gue Final Battle di Seoul yang di masa sekarang itu jadinya akhirnya cukup epic ya, dimulai
Ya.
dari kejar-kejaran di jalanan sampai ke kereta terus ke area gudang tempat tinggalnya Kim Woo Bin sama Eun gitu. Padahal kalau membandingkan dengan sci-fi battles di film-film semacam Star Wars atau Star Trek atau kayak Rebel Moon lah
Yang
contohnya gitu,
baru-baru ini ya.
itu kan skalanya kecil banget ya.
Iya.
Tapi kenapa ini bisa seru dan pas banget porsinya dan masih terasa seperti grande gitu? Gue agak heran sih. Kayak, wah ternyata efeknya oke juga nih meskipun skalanya kecil gitu.
Ya kalau menurut gue sih emang skala action kan nggak selalu berbanding lurus ya sama keseruannya. Lebih kecil asal apa ya, pas dan efektif pastinya bisa lebih seru juga. Di sini kan ya lawannya juga apa ya, alien-nya cuma dua gitu ya, cuman powerful banget gitu ya di bagian klimaksnya. Jadi terus ngelihat dikeroyok sama para ahli martial arts dan sihir ini tuh jadinya ya itu menarik dan fresh gitu ngelihatnya gitu. Dan yang pasti ininya sih apa, kayak eksekusi koreografinya segala macamnya tuh bagus gitu, kayak kolaborasinya gitu kan, kayak buat ngejatuhin salah satu alien itu kan si duo penyihir kolaborasi sama si Min Gae-in, terus kolaborasi sama si Muruknya juga, itu kan keren kan. Kayak ada adegan yang ini apa, kayak si pedangnya dilempar ke cerminnya, cermin pembesar itu kan
Wah.
keren gitu kan. Apa, dan oh iya bener juga, itu cara paling ampuh gitu kan buat ngebunuh si aliennya gitu kan. Jadi semua semua source yang mereka punya tuh bisa dipakai secara maksimal menurut gua di bagian klimaksnya.
Gue gak nyangka banget bahwa dengan orang hanya gak sampai 10 bahkan. Itu
Iya.
layar tuh bisa terasa sibuk dan penuh, ya nggak sih?
Iya,
Kayak
spektakuler gitu.
iya, spektakuler banget. Dan apa ya, dan porsinya tuh rata gitu, nggak cuman misalnya Kim Tae-ri doang atau Kim Woo-bin doang yang disorot gitu, tapi semuanya kayak dua penyihir itu, si Lee Han-ni, si alien-aliennya semua ketangkep dengan jelas, dan semuanya punya andil gitu dalam
Iya.
membuat adegan epic final battle itu jadi seru banget gitu. Makanya gue agak-agak kagum ya sama sutradaranya, ini dia nge-shoot tuh gimana gitu.
Dan
Kayak
kualitas produksinya juga
betul,
special
gue setuju
efeknya
sama lo.
wow banget.
Apakah ini alasannya lama banget filmnya dikeluarin? Kayak
Bisa
gak
jadi ya.
langsung. Iya gak sih?
Iya,
Kayak
bisa
lo harus
jadi
nunggu
banget.
1,5 tahun dulu gitu. Karena
Post-pro-nya
kalau di
panjang.
iya, karena kalau dipikir-pikir ini bukan hasil kerja 30 hari, 60 hari gitu, ya gak sih?
Yang di, pasti
Kayak
ngelibatin
wah.
banyak kru juga kan.
Tapi ya by the way, ngomong-ngomong ending nih, gue ada cerita. Waktu gue nonton di bioskop di CGV hari pertama itu, kan gue nonton di CGV PP jam pertama. Terus
Iya.
ada beberapa orang lah yang duduk di belakang gue. Kalau nggak salah yang duduk di belakang gue itu cowok.
Iya.
Terus pas adegan ending di mana mereka mengucapkan perpisahan, kayak ya ya intinya yang harus balik ke Goryeo, ya mereka baliklah ke masa
Iya.
lalu. Terus si Kim Tae-ri, si Ian itu akhirnya ditinggal kan di masa depan. Terus
Stay.
jadinya dia dia harus say goodbye sama si cakar kanan, cakar kiri gitu. Dan dia juga say goodbye sama Thunder gitu. Terus tiba-tiba gue mendengar suara sesenggukan. Ada yang nangis di belakang gitu. Dan sepertinya, sepertinya gue gak tahu pasti ya, tapi sepertinya yang nangis itu si cowok yang duduk di belakang gue itu. Jadi gue kayak, gue sejujurnya, gue kayak nggak sampai mewek, tapi gue terharu sih dengan
Iya.
endingnya seperti ini, bahwa mereka akhirnya pisah-pisah jalan sendiri-sendiri gitu. Makanya gue pengen tahu apakah lo merasakan perasaan haru juga, atau biasa aja, atau gimana?
Iya, gue juga nggak sampai nangis sih. Tapi gue apa ya bisa ngerasain pas bagian si Ean tuh yang digambarin tidur sendiri di rumahnya itu kayak apa ya perasaan kesepian kali ya. Bagian
Iya,
rasa
iya, iya.
kesepiannya itu bisa gue tangkap dengan jelas sih. Sama pas yang rame-rame pada balik ke apa yang pada balik ke masa lalu juga kan terus kan yang lainnya pada apa ya si si dua penyihir terus kan kayak langsung ngobrol sama karakternya Ji Sun Kyu kan dia nanyain gimana si apa pesan-pesan gue nyampe gak ke ini gue gitu kan ke keturunan gue gitu segala macam tapi si Muroki kan terdiam gitu kan dia tidak ikut apa ya tidak ikut berbahagia lah tidak ikut seru-seruan gitu ya itu ya lumayan sih itu bisa apa ya, gue bisa nangkep rasa kesepian mereka gitu loh harus harus akhirnya ya setelah yang mereka jalanin ini kan cukup cukup gede gitu ya buat hidup mereka terus harus masing-masing tuh terasa sih apa kesepiannya gitu ya walaupun sebenarnya endingnya nggak sesedih itu juga ternyata habis itu kan.
Iya, tapi maksudnya mereka nggak berakhir dengan akhirnya si Muruk sama si Ian reunian terus pelukan atau ciuman gitu, nggak juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya gue suka sih sama endingnya, cara-cara mengakhirinya bahwa setelah semuanya terjadi ya ya emang intinya lo sendirian gitu ya, kesepian itu wajar gitu. Jadi tapi tetap ada harapan ya dengan baliknya Muruk ke
Iya.
apa, ke masa kini gitu,
Dia naik
meskipun
taksi.
itu lucu banget sih. Itu gue udah tahu sih bakal ada adegan follow up dari pertanyaan tentang
Pertanyaan soal
taksi itu.
taksi, bener ya.
Nah, tapi endingnya buat lo pas atau
Pas, pas, pas.
pas pas ya
Iya, karena
berarti.
justru ini sih, justru aneh kalau misalnya ada yang apa ya, ada yang stay nggak di tempatnya gitu loh. Maksudnya biar gimana si si Ean kan emang walaupun dia lahirnya di sana, di era yang masa lalu, tapi kan dia tumbuh besarnya udah di dunia yang masa kini gitu kan. Ya emang di situ tempatnya, apalagi yang lain lah gitu. Emang emang tempatnya udah di masa lalu gitu. Jadi pas sih menurut gue.
Tapi menurut lo, Chris, ini ada potensi buat dijadiin spin-off atau enggak sih? Karena kalau menurut gue masih banyak yang belum kejawab tuh, kayak contohnya pertanyaan tentang kenapa alien-alien itu harus dipenjara di manusia gitu kan. Itu kan masih kayak seperti menggantung ya, belum ada jawaban definitif. Terus kayak apakah alien yang rebel tuh cuman segitu doang, atau ada apa, ada yang lebih kuat atau gimana gitu. Menurut lo ini bisa gak sih kalau disambungin?
Iya kan, karena kan kita nggak tahu nih kan apa istilahnya menahan di tubuh manusianya masih akan lanjut apa enggak gitu kan. Sementara di bumi udah nggak ada si Thunder sama Garth kan. Jadi repot juga siapa yang ngawasin gitu kan. Jadi ya mungkin aja sih, tapi gua harap sih kayaknya cukup kali ya.
Iya sih, gue kayak ya kalau ceritanya yang sekarang mungkin gak usah disambung-sambungin gitu, maksudnya
Ya
gak usah
mungkin sih dengan
dipanjang-panjangin.
karakter baru gitu ya.
Iya, dengan karakter baru, tapi kita membahas hal-hal yang ya intinya masih bisa dibahas aja gitu. Kayak ya itu dia yang menurut gue kenapa harus di badan manusia, itu sih yang
Iya.
belum gue dapetin jawabannya gitu.
Iya. Mm-mm.
Tapi pada akhirnya Alienoid 1 dan 2 secara keseluruhan itu udah menurut gue ya, buat gue, itu jadi salah satu sci-fi South Korea yang paling bagus gitu. Kayak gue naro, naro, naro dua film ini levelnya di sama kayak Train to Busan, The Host, sama Snowpiercer.
Ah, oke. Okay.
Gue
Tinggi juga
gak,
ya.
iya gitu, gue gak bandingin sama Concrete Utopia ya yang jadi salah satu film top lo dari 2023 kemarin. Tapi maksudnya ini level produksinya tuh udah tinggi banget, bagus banget gitu. Dan ceritanya tuh make sense. Jadi gak kayak, ya kita kan udah sering ngomongin ya sci-fi lain di Korea yang jelimet, yang akhirnya bikin kita jadi gak enjoy nontonnya gitu. Tapi kalau menurut gue ini adalah pengaruh dari format.
Yes,
Kayak
betul.
kalau drama itu kepanjangan karena terus penulisnya mungkin mikir gue harus muter ceritanya berkali-kali gitu. Jadi gue mainin aja supaya karakter-karakternya dapat screen time cukup buat 16 episode. Sementara ini cuma satu film. Oh, jadi sepertinya format itu ngaruh juga gitu. Kalau analisa lo tuh gimana sekarang setelah nonton Alienoid 1 dan 2?
Iya, kalau ngomong bener sih menurut gue juga faktor format, karena kalau di film sci-fi Korea dari dulu udah solid, ya itu kayak judul-judul yang tadi lu sebut tuh semuanya solid semua gitu kan. Secara cerita sangat utuh, secara kemasan juga sangat menghibur gitu. Ini Alienoid termasuk yang paling menghibur gitu ya, karena bisa ngabungin banyak hal gitu, termasuk apa ya, komedi yang seru juga bahkan gitu kan. Itu jadinya, dan secara cerita juga solid utuh gitu, kita sama sekali nggak kekurangan konklusi gitu. Tapi ya memang kalau di drama ya itu sih, karena kadang harus dipanjang-panjangin. Jadi gue kalau secara kualitas produksi gue udah percaya gitu ya, di dramanya juga mereka bagus gitu ya. Tapi ya betul sih, emang ya kadang juga mungkin apa ya, ngelihat demografi penonton drama juga kali ya, jadi mereka kayak masih harus masukin bumbu-bumbu romance segala macem gitu. Itu yang kadang lumayan ngerusak alur gitu kan, jadinya dragging agak tau gimana, jadi nggak fokus sama ceritanya. Tapi ya kayaknya belakangan juga membaik sih, kayak gue inget tahun lalu tuh ada misalnya apa ya, drama sci-fi Duty After School gitu. Itu kan juga cukup cukup intens dan cukup kuat gitu secara cerita, cukup solid gitu. Jadi ya mungkin setelah Alienoid 2 ini gue rasa sih ya akan semakin membaik aja sih justru. Mau film, mau drama.
Tapi kalau menurut gue ide bahwa gabungin period period piece sejarah sama alien itu adalah hal yang belum banyak dicoba di mana-mana gitu. Jadi makanya gue
Fresh ya.
merasa ini faktor freshnya itu adalah karena premisnya unik gitu, nggak
Iya.
ditemuin di tempat lain. Terus eksekusinya juga ternyata
Nah,
bikin
iya.
filmnya make sense gitu. Makanya makanya gue mungkin kayak agak-agak wah, mungkin belum 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 sampai levelnya. Ada mungkin beberapa orang bilang, ah berani-beraninya lo ngebandingin Alienoid sama Train to Busan gitu misalnya. Tapi kalau menurut gue, zombie itu kan udah biasa ya.
Iya.
Alien juga biasa. Tapi alien lawan Goryeo gitu. Kayak, itu kayak nggak ada sih. Gue
Iya.
belum ngeliat sih
Dan ya
ternyata.
itu bener, eksekusinya juga rapi kan. Maksudnya gimana nge-mix itu sama martial arts, nge-mix itu sama sihir, itu kan yang sebenarnya bagian paling susahnya gitu ya. Idenya sih mungkin gampang kan. Oh, gimana kalau kita bikin alien invasion tapi ada elemen time travel dan period piece gitu kan segala macem. Tapi gimana nyatuinnya itu kan yang sebenarnya sulit gitu. Dan ini berhasil banget di sini kan. Dan justru kita enjoy sama semua elemen itu gitu. Nggak ada yang mengganggu.
Dan film ini membuktikan bahwa itu bisa dilakukan dengan
Yes, betul.
seru dan humor dan apa ya, akting yang variasi gitu,
Iya.
yang macam-macam gitu. Jadi,
Iya.
aduh, gue sih puas banget ya, Chris. Gue pengen nonton lagi. Begitu tepat setelah filmnya selesai, gue langsung mikir kapan gue bisa nonton lagi gitu. Kayak gue pengen nonton lagi dan lagi gitu. Gue nggak ngerti kenapa gue jadi tiba-tiba suka banget sama Alienoid ini. Atau mungkin karena unsur ininya gitu ya, ensemble cast-nya bagus juga gitu,
Iya.
atraktif gitu. Dan
Dan itu saling ini kan, semua punya porsi yang bersinar gitu, nggak ada yang ketutup gitu kan.
betul, itu juga sih. Dan Muruk itu memang keren banget sih.
Emang
Gue
ini
fangirl.
sih, menurut gue Illinois itu tipe film yang lu akan tetap enjoy sih nonton berkali-kali.
Akhirnya ya, gue
Ya.
menemukan film Korea lain selain Extreme Job yang bisa gue tonton berulang-ulang gitu.
Iya,
Jadi
iya.
kayaknya ke depannya ini bakal jadi comfort watch gue gitu. Sepertinya, gue gak tahu juga.
Ya, setuju.
Maksudnya, tapi Extreme Job tuh kan udah kayak, itu kan sering banget ya gue tonton. Gue
Betul.
kayak, aduh bosen gitu. Jadi sekarang bisa nonton Alienoid satu. Dan kalau semoga nanti ada di OTT juga ya, yang kedua ya.
Ya,
Jadi gue bisa nonton
Moga
dua-duanya
nggak
ya.
terlalu lama lah ya.
Ya, semoga. Oke, ini mau kasih berapa bintang nih, Chris?
Oh, gua 4 lah.
4 ya? Kalau gue 4,5. Kayaknya agak, mungkin gue agak hiperbolis, tapi gue beneran seneng banget bisa nonton film ini di bioskop. Dan ya itu dia, gue rasa gue pengen nonton lagi gitu.
Ya,
Gimana ya?
aftertaste-nya happy ya.
Iya, aftertaste-nya happy, padahal endingnya kan agak-agak sendu gitu ya.
Iya.
Gue gak tau, gue suka aja gitu. Kayak gue gak tau film-film tahun ini bakal kayak gimana di 2024. Mungkin banyak film yang lebih bagus juga daripada Alienoid 2. Tapi perasaan gue saat ini adalah sepertinya nih film bakal masuk daftar top favorit gue di 2024. Si Alienoid 2 ini. Jadi gue mungkin kecepatan juga ngomong ini di awal tahun gitu. Tapi kok gue punya feeling
Tapi
aja gitu.
ya masuk akal karena emang seseru itu juga gitu sih, sefun itu juga.
Well, kita lihat aja nanti apakah ada film sci-fi lain dari Korea yang bisa ngalahin Alienoid. Gue sih tetap akan
Ya
menantikan.
menantikan sih, tapi
Ya,
ya
tetap
semoga
menantikan.
ya.
Well, dari South Korea apa aja bisa terjadi ya. Kalau menurut gue,
Iya.
kita tahun ini masih panjang dan Korea Vagansa bakal tetap terus nge-review banyak judul-judul Korea. Untuk lo yang mau nge-refresh nonton film pertama, silakan menuju ke Prime Video, terus langsung nonton ke bioskop CGV terdekat buat nonton sequelnya, Illinois 2, Return to the Future. Dan kita sama-sama harap bahwa sequelnya juga akan cepat tayang di OTT, karena gue bisa bangkrut kalau harus bioskop
Berkali-kali.
berulang-ulang untuk nonton filmnya. Iya. Oke, segitu aja. Thank you udah dengerin Korea Vagansa kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.